Full house.
Nyumba naona imejaa. Dada zangu wapendwa, roho tunahisi jioni hii ni onyesho la nguvu zenu, uchaji wenu na wema wenu. Kumnukuu Bwana, ninyi ni chumvi ya dunia, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Kama nilivyotafakari juu ya nafsi yangu ya kuwahutubia, nimekumbushwa juu ya upendo wa mke wangu mpendwa Frances aliokuwa nao kuhusu muungano wa usaidizi wa kina mama. Wakati wa maisha yake alihudumu katika nyazifa nyingi katika muungano wa wanawake. Wakati yeye na mimi tulikuwa na umri wa miaka 31, mimi niitwa kama rais wa misheni ya Canada. Katika miaka mitatu ya kazi hiyo, Frances alisimamia katika miungano ya kina mama katika eneo kubwa linalojumuisha mikoa ya Ontario na Quebec. Marafiki zake wengi wa karibu walikuja kwa sababu ya kazi hiyo, vile vile kutokana na wito mwingi ambao yeye alikuja kuitwa katika usaidizi wa kina mama. Walimuita na nampenda mke wangu kwa dhati. Ninamkosa sana kushinda vile maneno yanaweza kueleza. Mimi pia naupenda muungano wa wanawake. Nashuhudia kwenu kwamba ulianzishwa kupitia maongozi na ni sehemu muhimu ya kanisa la Bwana hapa ulimwenguni. Haingewezekana kukisia wema wote ambao umekuja kutokana na shirika hili na nafsi zake zote ambazo zimebarikiwa kwa sababu yake. Muungano wa kina mama unajumuisha aina mbalimbali za wanawake. Kuna wale ambao kati yenu ni waseja, labda mko shuleni au mmeajiriwa, ila mnajenga maisha kamili na bora. Wengine wenu mna watoto na shughuli nyingi, hali wengine mnapoteza wanaume wenu kwa sababu ya talaka au kifo. Mnajishughulisha kulea watoto, lakini mmegundua kwamba mahitaji yao kwa zaidi wao yanahitajika. Kuna wengi wenu
There are many of you who have.
Na wengi wenu ambao mna wazazi wakongwe ambao wanahitaji utunzaji wenu wenye upendo ambao ndio mtaotoa. Popote mlipo katika maisha, kuna nyakati ambazo sisi sote tuna changamoto na taabu. Ingawa ni katika nyakati tofauti na umri tofauti, lakini ni kawaida kwa wote. Nyingi ya changamoto tunazokabiliana nazo zipo katika maisha tunayoishi katika dunia hii ya muda. Hiyo na aina zote za watu. Nyakati nyingine tunauliza kukata tamaa, je, naweza kukata mtazamo wangu kwenye celestia kama mimi nikiwa na tembea katika dunia ya celestia? Kutakuwa na nyakati ambazo nyinyi mtatembea katika njia zilizojaa miba na iliyo na taabu. Kunaweza kuwa na nyakati ambazo utahisi kutengwa, hata kuzuiwa kutoka kwa mtoa ule ambaye anatoa kilicho kipawa chema. Una hofu kwamba unatembea peke yako. Hofu inabadilisha kuwa imani. Na kuomba ukumbuke maombi. Napenda maneno ya Rais Ezra Taft Benson kuhusu maombi. Alisema, katika maisha yangu yote ushauri huu utegemea maombi umekuwa wa thamani zaidi kupita ushauri mwingine wowote ambao nilishawahi kupokea. Umekuwa sehemu yangu muhimu, nanga, chanzo thabiti cha nguvu na msingi wa elimu yangu ya vitu vitukufu. Ingawa kinyume hutokea katika maombi, tunaweza kupata hakikisho kwamba Mungu ataongea imani kwenye nafsi. Amani ile, roho ya utulivu ile, ni baraka kuu ya maisha. Mtume Paulo alishauri hivi: acheni haja zenu na zijulikane kwa Mungu, na amani ya Mungu ipitao akili zote itawahifadhi mioyo yenu na njia zenu katika Kristo Yesu. ni hadi tukufu jinsi gani. Amani ndio kile tunatafuta, ndio kile tunatamani. Tusingewekwa duniani kutembea peke yetu. Ni chanzo cha ajabu jinsi gani cha uwezo, cha nguvu na cha faraja kinachopatikana katika kila mmoja wao. Yeye ndiye anajua vyema kuliko tunavyojijua wenyewe. Yeye taswira yake anajua mwisho kutoka mwanzo. Ametuhakishia kwamba yeye atakuwepo kwa ajili yetu ili kutoa usaidizi kama tutaomba. Sisi tuna ahadi: ombeni daima, muwe wenye kuamini, na mambo yote yatafanyika kwa pamoja kwa faida yenu. Maombi yetu yanapopaa mbinguni, acha sisi tusahau maneno yaliyofunzwa na Mwokozi wakati alipokabiliana na uchungu mkali sana wa Getsemani na kwenye msalaba. Yeye aliomba kwa Baba, si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Vigumu kama inavyokuwa kwa nyakati zingine, ni juu yetu pia kuamini kwamba Baba yetu wa mbinguni anajua kilicho bora jinsi na lini na katika njia gani ya kutoa usaidizi tunaotafuta. Napenda maneno ya mashairi ifuatayo: sijui kwa mbinu gani adimu, bali mimi najua Mungu hujibu maombi. Najua kwamba yeye ametoa ahadi yake ambayo inaniambia maombi daima usikika na yatajibiwa punde. Basi mimi huomba na kungojea kwa utulivu. Sijui ikiwa baraka zilizoombwa zitakuja tu katika njia ya mafanikio, bali huacha maombi yangu na yeye peke yake. Mapenzi yake na hekima yake ni kubwa kuliko yangu. Nikiwa na hakikisho yeye atapitia maombi yangu au atatuma jibu fulani la baraka nyingi sana. Bila shaka maombi ni si kwa nyakati za shida. Tumeambiwa kwamba kila mara katika maandiko tuombe daima na tuweke maombi katika mioyo yetu. Maneno ya wimbo ulioanzishwa unaojulikana unauliza swali ambalo kila mmoja wetu anapata kujiuliza mwenyewe kila siku: je, nilifikiria kuomba? Mwezi pamoja na maombi katika kutusudia kujimudu katika dunia yetu ambayo kila mara huwa ni ngumu, ni mafunzo ya maandiko matakatifu. Ni thamani kwangu. Mimi kamwe sichoki kuyasoma. Mimi huinuliwa kiroho ninapowapekua maandiko. Haya maneno matakatifu ya ukweli na upendo hutoa mwongozo kwa maisha yangu na kuelekeza njia hata ukamilisho wa milele. Tunaposoma na kutafakari maandiko, tunapata uzoefu wa mnong'ono wa utamu wa roho kama katika nafsi zetu. Tunaweza kupata majibu ya maswali yetu. Tutajifunza juu ya baraka ambazo huja kupitia kuweka amri za Mungu. Tutapata shuhuda thabiti ya Baba yetu wa mbinguni na Mwokozi wetu Yesu Kristu, na juu ya upendo wao kwetu. Yanapotumika pamoja na maombi yetu, tunaweza kujua kwa hakika kuwa kwamba injili ya Yesu Kristu ni ya kweli. Rais Godwin Hinckley alisema kwamba hubariki kila mmoja wetu kusherekea maneno yake matakatifu na kupata kwao nguvu zile ambazo ni ile elimu na amani na ambayo inapita ufahamu wote. Tunapokumbuka maombi na kuchukua muda wa kugeuka maandiko, maisha yetu yatabarikiwa bila kipimo na mizigo yetu itafanywa kuwa mepesi. Acha mimi nishiriki nanyi tukio la jinsi Baba yetu mbinguni alijibu maombi na kuhisi kwa mwanamke mmoja na kumpatia amani na hakikisho ambayo yeye alikuwa ametafuta kwa moyo sana. Shida za Tiffany zilianza mwaka jana wakati alipopata wageni nyumbani kwake kwenye sherehe ya shukrani na kisha wakati wa Christmas. Mumeo alikuwa amehitimu kutoka shule ya matibabu na sasa alikuwa katika mwaka wake wa pili. Kwa sababu ya masaa mengi yanayohitajika kutoka kwake, yeye hakuweza kumsaidia kama vile wote wangependa. Na basi mengi yake yalihitaji kufanywa wakati wa kupitia kwa sikukuu. Najua akawa amelemewa sana na akagundua kwamba ambaye angempenda sana aligunduliwa kuwa na sarakani. Matatizo na hofu vikamzonga na hata akaingia katika kipindi cha kuvunjika moyo na mfadhaiko. Alitafuta msaada wa daktari na hakuna kilichobadilika. Hamu yake ya chakula ikapotea na akaanza kupoteza uzito ambavyo umbo lake dogo alingeweza kumudu. Akatafuta amani kupitia katika maandiko na kuomba ukombozi kutoka na huzuni ambayo ilikuwa imemlemea. Wakati amani wala msaada alionekana kutokuja, alianza kuhisi kutelekezwa na Mungu. Familia na marafiki zake walimuombea na wajaribu sana kwa moyo kumsaidia. Walimletea chakula kilichokuwa anakipenda sana kwa kujaribu kumpata afya, lakini aliweza kumega kidogo tu na kisha alishindwa kumaliza. Katika siku moja iliyokuwa ngumu hasa, rafiki alijaribu bila mafanikio kumvutia chakula ambacho alikipenda sana. Alipoonekana kuwa alifikia kwa mja mtacha na kusema, kile kitu tu naweza kufikiria kinaonekana kwako ni kizuri ni mkate wa kuoka nyumbani. Lakini hakukuwa na wowote karibu. Mchana uliofuata, Tiffany Elia mmoja aliingia nyumbani wakati huo. Wakati aliporudi, alikuwa amebeba kipande cha mkate wa kuoka nyumbani. Tiffany alishangaa sana wakati alimwambia kwamba imetokea kwamba mwanamke aliyeitwa Sherry, ambaye alikuwa anamfahamu sana, alikuwa na rafiki yake Nicole na dada yake Tiffany, ambaye aliishi wakati Nicole na familia walikuwa wanakaa pamoja na Tiffany wakati sikukuu ya shukrani. Sherry, ambaye anaishi Omaha, alikuwa amekuja kutembelea Tiffany nyumbani kwake pamoja na Nicole. Sasa miezi baadaye, akiwa na mkate mtamu kwa Tiffany, alimpigia simu Nicole dada yake ili kumshukuru kwa kumtuma Sherry kwenye kazi ya rehema. Badala yake aligundua Nicole hakuwa amemtuma kujua chochote juu yake. Hadithi yote ilifumbuliwa Nicole pomaliza rafiki yake Sherry kujua ni nini kilichomtokea yeye kupelekea ule mkate. Kile alichogundua kilikuwa ni maongozi kwake kwa Tiffany na ni maongozi kwangu. Asubuhi hiyo ya kupeleka mkate, Sherry alikuwa amepata msukumo wa kuoka buffalo za mkate badala ya mmoja. Alisema kwamba alihisi msukumo wa kubeba buffalo ya pili katika gari lake siku hiyo, ingawa hakujua ni kwa nini. Baada ya chakula cha mchana nyumbani kwake, bintiye mmoja alianza kulia na alihitaji kurudisha nyumbani ili alale. Sherry alisita wakati hisia za wazi zilimjia kwamba anahitaji kupeleka mkate kwa dadake Nicole Tiffany, ambaye aliishi dakika chache upande mwingine wa mji, ambaye hakuwa anamfahamu vyema. Alijaribu kurazi swala hilo akitaka kumpeleka bintiye alichoka nyumbani. Hata hivyo, msukumo wa kwenda kwa nyumbani kwa Tiffany ulikuwa mzito sana. Basi akafuata msukumo huo. Alipofika, mumewe Tiffany alifungua mlango. Sherry alimkumbusha kwamba yeye alikuwa rafiki ya Nicole ambao walikutana kwa muda mfupi katika sherehe ya sikukuu. Akampa bofu ya mkate na kuondoka. Na kama alivyotemba kwa Bwana, alimtuma mgeni katika kuvuka njia. Kwa Tiffany, kile kilichotendeka kiwezi kueleza kwa njia nyingine yoyote. Ilikuwa ni haja ya dharura ya kuhisi kwamba yeye hakuwa peke yake, kwamba Mungu alikuwa anajua na kuwa ule mkate kile alichotaka kiletwa kwake na mtu ambaye hakumfahamu vizuri, ambaye hakuwa anajua mahitaji yake, lakini alikuwa na msukumo wa Roho na kufuata msukumo ule. Ikawa ishara ya wazi kwa Tiffany kwamba baba yake wa mbinguni anajua mahitaji yake na anampenda yeye vya kutosha hata kumsaidia. Yeye alijibu kilio chake cha kuomba msaada. Dada zangu wapendwa, baba yako wa mbinguni anawapenda kila mmoja wenu. Upendo huo haubadiliki. Hauvutiwi na sura zako na mali yako au na kiasi cha fedha kinachoshika katika akaunti yako ya benki. Haubadilishi na talanta zako na uwezo wako. Kwa urahisi, upo hapo tu. Upo hapo kwa ajili yako wakati unahuzunika au una furaha. Upendo wa Bwana uko pale kwako wewe. Kwa urahisi, upo hapo daima. Tunapomfuata Baba yetu mbinguni kupitia maombi ya dhati, uaminifu na madhumuni, kujifunza maandiko kwa hima, ushuhuda wetu utapanda nguvu na kushika mizizi. Tutajua upendo wa Mungu kwetu, tutaelewa kwamba hatutembei peke yetu. Nawaahidi ninyi kwamba siku moja mtakuwa katika wakati mgumu na mtatambua kwamba yeye daima huwa pamoja nanyi kando yenu. Mimi nawaachieni upendo wangu.
Beverly Johnson Monson. I leave with you my blessing.
Naachia upendo wangu. Mimi naachia baraka zangu. Mimi naachia shukrani zangu kwa mema yote mnayotenda na kwa maisha mnayoishi. Kwamba mbarikiwe na kila kipawa kizuri. Maombi yangu katika jina la Mwokozi na Mkombozi, hata Yesu Kristo aliye Bwana. Amina.